커피 스포티. 구두 조피아티 타비게 게파무 마르사 사데 손 오로미아 케셋 고드나 사디트 케셋 게게파 마지라 dorgommi kanatti naannole Itoophiyaaf bulchiisota magaalawwaniitu hirmaata. Tapha 17 dorgommi geggeessamaa jiru kana agammaatti Oromiyaatu meedaaliyaa 40 caalaa argatee dursuutti jira. Gara soraattan siin deebisa.
Ayyalam, babaaruutti toole dorgommiin tun akka jalqabde 7 tokkooyyuu yaa caalte. Ammallee 7 tokko caalaattaaf Oromiyaan amma iyyuu meedaaliyaa 45 guurratte waan hafellee itti jirti. Dorgommiin tunin dorgommii istaandardii yookaan sadarkaa olompikaa addunyaatiin qopheessuuf itti jiran. Dorgommiin tunin akka lama agi tokko dorgommii namii nafiisa fayyaa qabu irratti wal dorgomu kaan ammoo warrumna laafaa kan nafiisaanii keessa agi tokko miidhametti waliin taphata. Oromiyaan dorgommii jara nafi fayyaa ta'een waliin taphatteen dur jirti. Mi'oon dorgommii tana irratti obbo Taammiraat Baqqalaa qindeessaa dorgommii guutummaa Itoophiyaatii fi daayireektar koree olompikii dubbise kaan ammoo obbo Addunyaa Bariitii obbo Addunyaa biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa keessa dubbise obbo Taammiraatiin jalqabna. Taphattoota Oromiyaatiin baggammaddaniitiin madaaliyaa 45 caalu guurrattan jecha yeroo obbo Taammiraatii san dabarse.
Taphni jalqabame tapha kubbaa miilaati saala lachuuni tapha kubbaa harkaa kan voolivoolii daakaa bishaanii teenisii lachuu giraand teenis teebil teenis waan jedhamu atileetiksiidhaan paaraolimpiksiidhaan woorld teekwaandoo akkanuma baadmintanii calqabameera taphoonni.
Dansaayyee tapha kana taphachuu jiranii agammayee nu dur deemuu jirti jechuudha akkamitti deemuu jirtan akkamitti jirtan amma.
Amma haala gaariin deemaa jira. Egaa kan laallu tapha bifa 17 gosa 17 kaptiina nama harkatti qabadhee jiru kaptii naannoowwan keenna taphoota 17 gaggeeffamanii fakkeenya amma yoodaatti taphoota gaggeeffaman keessa Oromiyaan meedaaliyaa warqii 17 kan meetii 20 kan nahaasaa 8 argachuudhaan yeroo ammaa kana waliigala meedaaliyaa 45 qabu egaa kuni taphoota paaraolimpiksiidha ala jiranii. Finfinneen bulchiinsa magaalaa Finfinnee warqee 13 meetii 8 nahaasa 4 waliigala 25 argachuun lammaffaarra jiru amaarri warqee 11 meetii 9 nahaasa 16 walumaagala 36 argachuu sadaffaarra jiru akkanumas Tigraay warri kibbaa Dirreedawaan Somaaleen Harariin Gaambeellaan amma yoonaatti meedaaliyaa santarajii keessa warra seenanii. Paaraolimpiksiidhaan immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee amma tokkoffaadhaan jara kaan fuuldura deemaa jira warqee 9 qaba meetii 4 qaba nahaasa 6 qaba walumaagala 17 qabu Oromiyaan warqee 5 meetii 9 qabu walumaagalatti 12 qabu Amaarri warqee 2 meetii 1 fi nahaasa 3 qabu waan akkanaatiin deemaa jira amma qabxiiwwan jiranii warri tokko hanga 3 kaan dura deemaa jiran jara kana ammallee gana meedaaliyaa hedduutu keechaa'u kan kubbaawwanii duubarra jiran.
Kanaafuu namni amma dur deemuu jira Oromiyaan walumattuu iyyuu 45 argatee dur jirti jechuun.
Oromiyaan isa paaraolimpiksiidha ala Oromiyaan dursaa jira.
Dorgommii akkanaatiin ganna 4 qopheessitanii amma ganna 2 deebistanii. Qalbii agamiin taphachuu jirna mi fedhii agamiin taphachuu jirna.
Waan baay'ee gaarii argaa jirra tapha kanarratti warri kana dura yoggaa dheeraa taphatan baay'ee isaanii hin hirmaanne ijoollee haaraa lafaa baatu kanaan hirmaachaa jiru kanaaf baruu bakka bu'an atileetota hamma beekamoo addunyaarra jiran kan warri bakka bu'an baay'een argamaa jiru haaluma kanaan gaa'oo itti fuufe taphni kun bu'aan inni fidu guddaadha jennee yaadna.
Ayyadansa ayyee obbo Addunyaa akkuma beeknu taphii guutummaa Itoophiyaa agee jalqabanii 7 tokkee jiranii. Akkam jiru kanatti harka guddaan Oromiyaa mo'ateetiin dur jira. Qophiin tun maal fakkaata? Gam isaan gammachiifte?
Akkuma jette taphni guutuu Itoophiyaa sadaffaa qopheessummaa naannoo keenyaatiin kan inni godhamee jiru. Iddoo gurguddaa 3 tokko Adaamaadha. Gosa ispoortii 13 ispoortiin kan biraa sallaarratti ispoortiin kun immoo Bishooftuu irratti gaggeeffama. Naannoon keenya qopheessuu qofa osoo hin taane bu'aadhaanis milkoofne naanno keenya keessaa ispoortiisti coobaatu qabna waan jedhu karoorsine waan senneef kanaafis dursaa jirra.
Fuula sadii qopheessitanii Adaama maaltu jira? Asallama maaltu jira? Bishooftu maaltu jira?
Bishooftu akkuma masii kaasee teenisii dirreetii fi bishaan daakii gaggeeffama jirti. Asallarratti atileetiksiin fi paaraolompikiin asallarratti gaggeeffama gosaaleen ispoortii kan biraa keejiin kubbaa miilaa tekwaandoo buunyaa wanta akkas akkasii kuni kubbaa saaphanaa warri kunkun gosa ispoortii 13 as magaalaa Adaamaarratti kan gaggeeffamaa jira.
Naannoo Oromiyaa qabxii guddaa argatanii tokkeessoo jirti. Gama aadaatiin namuu aadaa naannoo ofii keessa dhufa. Aadaa naannoo ofii qaba jecha naannoo ofii qaba waan hedduu naannoo ofii fiitii fidaa waan aadaa ofii namuu naannoo ofii keessa fidata. Gam kanaan gama aadaa guddifachuu fa'aa walirra wabarachuu kan fa'aa.
Kubatama kaaskee ispoortii keessatti dorgommii gaggeessuu qofatu hin taane aadaa hawaasummaa dinagdee. Naannoon tokko maalirra jirti gareen jilli garee naannoo tokko irraa qophaa'ee dhufe kanas wal jijjiiraa jira. Fakkeenyaaf siidaa wareegamtoota Oromoo iddoo qophaa'ee jiru sanatti iddoo bultii achitti qophaa'ee jira. Seera olompikiitiin ispoortistooti hundi iddoo naannaa tokko bulu naannoleen garee aadaa fudhatanii dhufanii Oromiyaan of danda'e garee isaa qopheessaa hin dhiyeessa garee aadaa naannoo isaatti beekamu. Aadaan ittiin wal jijjiiraa jiran jira. Amaarri kan fudhatee dhufe qaba, Affaar kan fudhatee dhufe qaba, Sumaaleen kan fudhatee dhufe qaba, Beenishaangul, Gaambeellaan yeroo isaanii akkaataa kanaan boqonnaa wal qabsiisanii bashannanaanis dabarsu, walirraa barachuudhaanis dabarsu jechuudha.
Dansaayyee Obbo Addunyaa Barii biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa irraa guddoo galateeffannaa. Ayyalam qophiin ispoortii taa'aa dhatanuma torbaan dhuuf keessa qophii ispoortii wixataatiin wal agarra nuu barreessaa nuu bilbila Ansora Halakeeti nagayaan bulla.